Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posebna sjednica Skupštine Republike Srpske, za koju je po hitnom postupku predložen novi zakon o radu, bit će održana u ponedjeljak 28. decembra, odlučeno je na današnjoj sjednici Skupštinskog kolegija. Istovremeno, predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić rekla je danas da će Savez sindikata organizovati proteste uoči sjednice Skupštine. Predsjednica Saveza sindikata je optužila vladu da je ovakvim zakonskim rješenjem izašla iz tripartitnog socijalnog dijaloga i time, kako je rekla, otvorila put da se formira ekonomsko-socijalno vijeće na nivou Bosne i Hercegovine, što je zahtjev Europske unije, MMF-a i Svjetske banke. U kantonu Sarajevo danas nema nastave u svim školama. Ovu odluku je donijelo kantonalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, kojim je upućen veliki broj poziva roditelja učenika osnovnih i srednjih škola, koji su tražili da ministar obustavi nastavu zbog zagađenja vazduha. Koncentracije prašine i sumpor dioksida u Sarajevu, Tuzli i Zenici danas su, kao i prethodnih dana, iznad graničnih vrijednosti, a stručnjaci smatraju da se ovakva situacija neće uskoro promijeniti. U kantonu Sarajevo proglašena je epizoda upozorenja, a u opštinama Kakanj i Zenica još je na snazi epizoda pripravnost. Vazduh u Tuzli, Zenici, Kaknju i Sarajevu i dalje je nezdrav i opasan za osjetljive grupe stanovništva. Radnici fabrike dalekovodnih stubova kompanije Energoinvest od jutro su u štrajku jer im nije isplaćeno 14 plata, dok im doprinosi za fond PIO i zdravstvo nisu uplaćeni za 25 mjeseci. Radnici strahuju da će im zbog ogromnih dugovanja 29. decembra biti isključena struja i voda. Kancelarija Europske unije na Kosovu saopštila je danas da uzima u obzir odluku Ustavnog suda u vezi sa ocjenom principa o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom. Kako je navedeno, očekuje se da sve strane poštuju odluku. Briselska policija pristupila je novom hapšenju u okviru istrage o napadima 13. novembra u Parizu i Saint-Denisu, saopštilo je danas glavno tužilaštvo Belgije, gdje je uhapšeno 9 osoba. Jedan čovjek je uhapšen ove sedmice, ali je tužilaštvo ostalo diskretno, kako ne bi upozorilo eventualne saučesnike, objasnio je portparol federalnog tužilaštva. Više pojedinosti će biti dato u toku dana. Ministar vanjskih poslova Sirije Velid El Mualim rekao je danas da je ta država spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom UN-a i da se nada da će dijalog pomoći u pronalaženju rješenja krize. Šef sirijske diplomatije je poslije sastanka sa kineskim ministrom vanjskih poslova u Pekingu izjavio novinarima da će sirijska delegacija biti spremna čim dobije listu opozicione delegacije. 8 migranata, među kojima 6 djece, utopilo se u Egejskom moru kod turske zapadne obale kada je potonuo njihov brodić na putu za grčko ostrvo Lesbos, javila je novinska agencija Dogan. 14 putnika broda se vode kao nestali i turska obalska straža ih traži. Strateški važna oblast u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand, koja je pod opsadom Talibana više od 7 dana, ostala je pod kontrolom vladinih snaga, borbe se nastavljaju, javili su danas zvaničnici. Komandant policije u oblasti Sangin, Akhtar Muhammed, rekao je da su pobunjenici sinoć zauzeli dio kompleksa guvernera te oblasti, ali da su ga sad kasnije vladine snage vratile. Italijanske vlasti odlučile su da ograniče upotrebu motornih vozila u Milanu tokom 3 dana sljedeće sedmice zbog velikog zagađenja vazduha. Zabrana će biti na snazi od ponedjeljka 28. decembra u periodu od 10 do 16 sati. Više gradova u Kini izdalo je prva crvena upozorenja za zagađenje vazduha poslije prognoza o jakom smogu, slijedeći primjer glavnog grada Pekinga koji je izdao 2 takva upozorenja u decembru. U 4 grada u provinciji Shandong u istočnoj Kini izdata su upozorenja da će gustina sitnih čestica u vazduhu biti iznad najviših dozvoljenih nivoa tokom više od 24 sata. U požaru u bolnici u Saudijskoj Arabiji u četvrtak smrtno je stradalo 25 osoba, ozlijeđeno ih je 107. Požar je izbio u opštoj bolnici u Jazanu na prvom spratu u jedinici intenzivnog liječenja i rodilištu. Ozlijeđeni su prebačeni u privatne i opšte bolnice. U toku je istraga o uzrocima požara.